footoo 10 iyyesuus fannoo irratti akate wangeelii yohaannis 4:18 laakkoofsa 1:15 achiin taree laakkoofsa 42 iyyesuus ilma waaqaa akka ta'ee mambi'a hujii isaatiin beeksise dubbii ammoo maroon warra ayihudii gaabbanee ejjechaaf barbaadan iyyesuus tamaarotaan du'iisa akka barbaachisu dursaa duraatu haasa'e saniin duubatti ulfinna qullicha ergiisaaf akka danda'u hime. Dhiiraaf dubartiille gara waaqaatis deebi'isaaf ka dandeessu karaa kana callaa jedhe akkanuma tamaarota isaa keessaan tokkochi yihudaan dabarsee kenne ayihudaafi gurgure isaanille dhufanee qabane gizee kana pheexroosii fi tamaaroon dhibiin ifittuu lakkisanii dheessan achiin biyyi iyyesuus gara maroota ayihudaa geesse dubbii ammoo. Balleessaan tokkol is irratti dhaggamisaaf hin dandeenye ayihudoonni ammoo fannis jettee hogitte biyyi ilma qullicha kana fannisee ejjeese shittooleen lama isa bitaaf middatti fannifante shittooleen sun wanni fannifante daafee wanjala hujjeef iyyesuus ammoo ka fannifame wanjala hujjee idoon ta'inuun tolcha cubbuu kiyyaa keetiitiif jee ta'e.